Kjördæmis Norður, Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, ég er algjörlega sammála háttvirtum þingmönnum það við eigum að forgangsraða í þágu heilbrigðiskerfisins. Það er rétt að rifja það upp út af þeim hnút sem læknadeilan er í að hæstvirtur heilbrigðisráðherra lét það verða eitt af sínum fyrstu verkum að semja við sérfræðilækna sem greitt er af sjúkratryggingum 20% launahækkun. Að sjálfsögðu þá hlaut það að leiða til samanburðar, það eru viðmiðunar hópur einn af þeim sem að læknarnir innan hins opinbera geira bera sig saman við. Þannig að það er mjög skrítið þegar að ríkisstjórnin myndar sig ekki einu sinni til þess að reyna að koma til móts við á þannig að umtsi að brúa þetta bil. Og sömulegis vil ég nota tækifærið og taka undir gaggrinni háttvirts þingmanns á þau orð sem að féllu af vörum hæstvirts fjármál og efnahagsráðherra fyrr á þessum degi úr þessum ræðustóli. Það sem að hann hélt hér fram ákveðnum tölum sem efalítið eru réttar sem launum lækna. Það er að segja, það virtist sem að hæstvirtur fjármál og efnahagsráðherra teldi það vera of mikið að læknar sumir hefðu 1,1 miljón krónur á mánuði. En við vitum hvernig það er tilkomið. Það er skortur af læknum innan opinbera geirans. Það leiðir til mikils álags. Það leiðir til þess að þeir læknar sem eru starfandi þurfa að leggja meira á sig og það er þannig sem að launin tósast upp í þetta. Það er gríðarlegt vinnuálag. Ég held að við séum núna á þessari stundu komin að ákveðnum skilum. Ég held að í fyrsta skipti þá maður ég halda því fram að íslenska heilbrigðiskerfið sé í háska stað. Þess vegna teki undir varnar og háttur þingmanns og þakka honum sömuleiðis fyrir það hversu eljusamur hann hefur verið við að ræða þessi mál héðan úr ræðustól. Háttvirtur þingmaður hróskilið fyrir það.
Þá svarar andsvari háttvirtur tíundi þingmaður.